Aș vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care se află scris la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni. Ne ridicăm în picioare și dăm cinste cuvântului. Primele 8 versete. Pagina la Biblie 1154. Coloseni capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, preibitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și în clipile care urmează vrem să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Vrem să ascultăm vocea Ta, Doamne. Pregătește fiecare inimă pentru cuvântul Tău. Luminează mintea noastră, Doamne. Binecuvintează-ți mesajul și pe mesagerul Tău. Și vorbește-ne Tu, Doamne, prin Duhul Sfânt, căci robii Te ascultă. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am cerut de la Domnul un cuvânt, un mesaj pentru seara aceasta, ca să aducă zidire bisericii și înviorare. Și Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj, în Coloseni 1, despre averea bisericii locale. Sunteți o biserică de emigranți într-o țară străină, pe un pământ străin, în chirie ca și noi, într-o sală închiriată, și nu sunteți o biserică bogată material. Dar totuși vreau să vă spun că noi care formăm împreună familia lui Hristos, biserica lui spirituală, suntem bogați. Dumnezeu vrea să fim bogați, bogați cu adevărat. Și Domnul Iisus prin testament, prin Noul Testament, știți cuvântul testament în greacă înseamnă ultima manifestare a voinței. Când cineva lasă testament, el își exprimă voința, ce să facă după ce nu mai este el acolo. Deci, ultima manifestare a voinței Domnului Iisus a fost ca noi să fim bogați în Noul Legământ, în Noul Testament. Și familia lui este bogată cu adevărat. Fratele Moldovean avea o cântare veche care spune: noi nu avem aur pământesc, nici bogății ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s. Comoara noastră e Iisus, e Iisus, e Iisus. Noi nu avem săbii de război și nici puteri lumești cu noi, dar nu i-am mers mai curajos. Tăria noastră e Hristos, e Hristos, e Hristos. Slăvit să fie El. Dragii mei, când spun Biserica lui Hristos sau Familia lui Hristos, a lui Dumnezeu, nu mă refer la o biserică confesională. Că aici se creează o mare confuzie. Care este adevărata biserică? Mă refer la Eclezia. Și Eclezia este adunarea celor chemați din orice confesiune, celor chemați din lume, să lase lumea și să alcătuiască adunarea lui Dumnezeu, să reprezinte în lume împărăția lui Dumnezeu. E un nume luat de la greci, în antichitate. Și Dumnezeu a vrut și vrea ca familia lui, eclezia lui, să fie bogată cu adevărat. Și El a lăsat bisericii sale o avere imobilă, nemișcătoare, și una mobilă. Vă folosesc termenul de notariat ca să vă șochez, așa, ca să țineți minte predica asta. Ce înseamnă avere imobilă? Înseamnă că e nemișcătoare. Casa ta este un imobil, clădirea aceasta este un imobil. De ce? Că nu are roți. Mașina este imobil, automobil. Are roți, se mișcă. Și mobilul o poți muta, și televizorul o poți muta, dar clădirea nu o poți muta. Este un imobil. Dacă cineva o să spună că văzut azi dimineață casa ta pe altă stradă, să nu crezi. Înseamnă că are ceva probleme. Casa ta nu poate fi pe altă stradă, numai acolo unde e fundația ei. Acolo unde e temelia ei. Fiindcă este un bun imobil. Tot așa Dumnezeu ne-a dat nouă copiilor săi o avere imobilă și alta mobilă. Dacă mai țin o altă predică, o să vă țin și partea cealaltă eventual, din care sunt bunurile mobile ale bisericii. Averea imobilă o formează această trilogie sacră a creștinismului. Credința, dragostea și speranța sau nădejdea. Și fiecare cu specificul ei. Și auziți ce spune aici. Am auzit despre credința voastră, care este în Hristos Iisus. Nu credința voastră catolică, nici ortodoxă, nici penticostală, nici baptistă, nici protestantă sau adventistă, credința voastră fără culoare confesională, care înseamnă relație personală, nu religie, ci relație. Creștinismul n-a început ca o religie. Erau multe religii în vremea aceea, în lumea antică. Creștinismul s-a născut la Ierusalim ca o relație între Domnul Iisus cel viu și ucenicii lui, care încă nu credeau în învierea lui. A fost o relație. Și prima avere pentru care Pavel îi laudă pe frații din Filipi, din Colosie, mă iertați, este credința lor care este în Hristos. Vezi, credința este o relație cu trecutul. De ce? Când eu citesc Biblia sau ascult o predică, Biblia întotdeauna face apel la credință. Mi se spune să cred. Ca să fiu mântuit, trebuie să cred. Și credința este o încredere în lucrurile nădăjduite. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este mini-evanghelia din Ioan 3:16. Ce trebuie să cred? Deci aud Evanghelia sau citesc Biblia, mi se cere să cred. Ce? Că acum 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, s-a născut din Fecioara Maria, la Betleem, a trăit o viață unică, exemplară, fără păcat, ca om, ca fiu al omului, și a murit pe cruce, între doi tâlhari, pentru păcatele mele și ale tale. Și a înviat din morți, s-a înălțat la cer, de unde iarăși vrea să vie, spune credeul. El este viu în vecii vecilor, glorie lui. Deci Biblia îmi cere să cred. Vechiul Testament și Noul Testament au același personaj central, Domnul Iisus, Logosul. Vechiul Testament anunța profetic venirea Lui, iar Noul Testament confirmă venirea Domnului, nașterea, viața, moartea, învierea. Dragii mei, singura credință care are valoare de mântuire sub soare este credința în Domnul Iisus. Am auzit despre credința voastră care este în Hristos Iisus. Nu în Sfântul Părinte de la Roma, în Papa, nu în Sfânta Biserică, nu în Sfintele Moaște, nu în Sfânta Biserică, nu în Sfinții Părinți, nu în Sfânta Tradiție, fiindcă multe biserici și-au mutat această credință. Ei cred că o pot muta, dar dacă e imobil, nu poți să muți casa de pe fundație, nu-i așa? Rămâne acolo tot timpul. Unii nu mai au în Hristos. O iau, zic că Papa e capul bisericii. Ce eroare, ce rătăcire. Credința în Sfânta Biserică. Și aud la televizor în România mereu când vin preoți să spun învățătura bisericii noastre. Nu mai este învățătura Bibliei. Fiindcă ei știu că nu mai este Bibliei. Că s-au străinat de ea. Învățătura Sfintei noastre biserici. Este așa, așa, așa. Dragii mei, singura credință care are valoare de mântuire este credința în Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Amin. În nimeni altul nu este mântuire, spune Apostolul Petru după Rusalii. Fiindcă nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Faptele 4:12. Și Apostolul Pavel îi laudă pe frase din Colose că aveau această credință valabilă, vie, unică. Credința pusă personal în Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Tu ai, este relația cu trecutul. De ce spun cu trecutul? Că Iisus a murit acum 2000 de ani și a înviat. Și a avut o viață istorică, o moarte istorică, o înviere istorică. Deși a fost în același timp supranaturală și cosmică. Și eu când aud Evanghelia sau citesc Biblia și cred acest mesaj, eu îmi arunc peste timp ancora credinței. O arunc în Cel ce este stânca veacurilor. În Cel ce este același ieri, azi și în veci. Mă găs de El. Prin credință. Obiectiv, eu am fost mântuit atunci când El a murit pe cruce. Toată lumea, toți oamenii erau în El. Toate păcatele erau peste El. Obiectiv, atunci eu am fost mântuit. Dar subiectiv, eu sunt iertat și mântuit, eu personal sunt mântuit când cred, când accept prin credință această veste bună, acest mesaj. Credința aceasta, care nu are culoare confesională, este o valoare, este o avere. Și despre asta spune Vasile Mitran într-o poezie, poți să pierzi averi și ranguri, fericiri cu rai un spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Ai tu credința asta? Nu cea confesională, cu care ne-l dăm de multe ori, că e mai bună ca lui altul, ci credința vie, credința personală, care înseamnă relație, nu religie. Că e multă religie și în România și peste tot, multă religie, dar puțină relație cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus El, Ioan 14:6. El este legătura între noi și... Vă rog frumos, țineți copilașul, dacă se poate. Vă rog frumos. Prima avere imobilă a bisericii este credința, care este averea cea mai mare. Dar, repet, a nu se confunda credința cu religia, fiindcă aici se face o mare eroare, o mare confuzie. Am auzit despre credința voastră care este în Hristos Iisus. Domnul să vă dea din belșug fiecăruia, care e o credință personală și vie. Și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Dragii mei, ce este dragostea? Am văzut că unii știți poezia mea pe din afară, definiția iubirii, nu? Din volumul acesta nou. Iubirea e ce poți să dai, nu? Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești lungă cu simbrie. Iubirea e rană sângerând și întrebare ce te miră. Cum cei ce am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră. E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea-i zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia o sui și aprins în noapte o lumină. Dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, auzi, nu o aveați, o aveți. Credința e relația cu trecutul, v-am spus, da? Fiindcă mă obligă să cred ceva ce s-a dat în trecut. Că Iisus a venit în lume, a murit, a înviat acum 2000 de ani. Și eu mă ancorez în stânca veacurilor, în crucea de pe Golgota, în Iisus cel viu, prin credință. Ea mă leagă de trecut, dar dragostea mă împlântă în prezent. Dragostea se aplică la prezent. Dragostea pe care o aveați, o aveți, nu o aveați. Că unii o aveați, nu mai aveți, nu-i așa? Știți, în Apocalipsa este o biserică care avea comitet bun, avea păstor bun, avea cor bun, avea de toate. Dar ce avea Domnul împotriva ei? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Asta am împotriva, dar ți-ai părăsit dragostea din tâi. O cântare spune, întoarce-te la dragostea din tâi, întoarce-te-o până când amâi. Întoarce-te la ceea ce ai pierdut, iubirea ta, iubire din trecut. Dragii mei, dragostea nu se poate aplica la trecut, dar să-mi voi să spun. Dragostea are valoare numai în prezent, știți asta? Cum ar fi dacă, să spunem, un soț spune soției lui vie de la servici, Și mi-a spus că timp cu soția lui, știi? Și stă lângă ea așa pe fotoliu, pe canapea și o îmbrățișează și zice, ce stai, vreau să mă împace. Doar ne-a iubit acum 20 de ani, ce mai vrei acum? Te-ar mângâia faptul că te-a iubit acum 20 de ani soția ta? Sau invers, vrea să vină ea lângă tine, știu ce ziarul morocănos, așa, ca de obicei. Vrea să vină ea lângă tine. Și spune, lasă că peste 5 ani ies la pensie și când ies la pensie o să ne iubim atunci, în viitor. Nu, acum nu avem timp așa. Nu, dragostea nu are valoare, nici în trecut, nici în prezent. Nu te încălzește cu nimic acum 20 de ani te-a iubit soția sau soțul. Și acum nu te mai iubește, nu? Sau te va iubi peste 10 ani când ies la pensie. Asta nu te încântă deloc. Tu acum vrei să fii iubită, nu? Și iubit. Fiindcă am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu este o ființă emoțională. Știți asta, nu? Dumnezeu iubește și vrea să fie iubit. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan. Și El ne-a creat pe noi ca să aibă pe cine iubi. Să ne iubească cu iubire veșnică. Te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. El ne-a creat să ne iubească, să-și reverse iubirea asupra mea în fiecare zi asupra ta și noi să-i întoarcem cu iubire, să spun, te iubesc, Doamne, te iubesc, Dumnezeul, vreau să păzesc poruncile tale, ajută-mă și astăzi să-ți fac bucurie tatăl meu. Repet, dragostea nu se aplică în trecut sau în viitor. Dragostea este relația cu prezentul, știți asta? Dragostea pe care o aveți, nu o aveați. Dacă credința mă leagă de trecut, dragostea mă împlântă în prezent. Iubindu-L pe Dumnezeu, iubesc pe oameni. Știți când Domnul a fost întrebat de acel învățător al legii, și vă citesc textul, care e cea mai mare poruncă din lege? Știți ce a spus, nu? La Matei 22, cu 36, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și mai mare poruncă. Iar a doua, mai mică, nu spune asemenea ei. Să iubești pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde legea și prorocii. Deci, cine iubește pe Dumnezeu, spune Ioan, iubește și pe fratele său. Dumnezeu îl iubesc pe verticală, am relație cu El prin Iisus Hristos, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea mea. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, pe orizontala vieții, mă uit în dreapta și în stânga, trebuie să-mi iubesc fratele, aproapele, semenul, ca pe mine însumi, să respect și drepturile și nevoile lui. Și Ioan dezvoltă în prima epistolă teologia iubirii, știți? Spune că cine iubește pe Dumnezeu, zice că iubește pe Dumnezeu. Și iubește pe fratele său, este ce? Un mincinos, da? Este un ipocrit, spune. Și dragostea tatălui nu este în el. Cine pretinde că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, dar nu poate iubi pe fratele, pe aproapele său pe care îl vede, este un mincinos, Biblia spune. Și dragostea tatălui nu este în el. Deci o avere a creștinismului, unică numai în creștinism, este dragostea de oameni, agape, dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Am auzit de dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Și sfinții știți cine erau? Nu erau în icoane la vremea aia. Sfinții erau în bănci, în biserică, erau membri biserice. Erau sclavi, negustori, pe aici, pe acolo, intelectuali, pretorieni, romani, soldați care s-au pocăit. De sfinții din vremea aceea, nu erau în icoane, nu aveau cultul sfinților pe vremea bisericii. Erau în, în bancă, în biserică, membrii bisericii. Ei se iubeau unul pe altul. Și acum a spus Domnul, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște lumea, oamenii ceilalți o să cunoască că sunteți ucenicii mei. Nu după firma de la ușă, ci dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Doamne ajută-ne la asta. Dragostea se pune în oameni, înțelegeți? Credința în Hristos și dragostea se investește în oameni. Dragostea aceea care spun că am pentru Dumnezeu, că îl iubesc pe El cel nevăzut, spune bine, bine, noi cântăm la biserică, te iubesc Iisuse, duminica vecina Domnului, știu că ești al meu, sau spunem poezii frumoase, noi știu cântarea asta, cântam și duminica trecută. Dacă zici că mă iubești pe mine, uite aici fratele cutare sau sora cutare, care au 7 copii sau 10 copii, n-au ce mânca, n-au servici. Dă-le lor 100 de euro în seara asta. A, Doamne, ție ți-am dat și 1000, dar lor nu pot să le dau. Că nu-mi place mult fratele, Doamne, nu-mi place. Se meargă să lucreze și el. Știți când Petru a fost reabilitat? Pe ce s-a lepădat? Domnul l-a pus la un test, la un test al iubirii și l-a întrebat, Simone, mă iubești tu? S-a spus, da, Doamne. Bine, paște mirușei mei. Mă iubești, Petre? Da, Doamne. Paște oițele mele. Păstorește-le, hrănește-le. A treia oară, Simone, chiar mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște oile mele. Și berbecii mei care te împung paște și pe ei, pe toți. Așa. Adică, Simone, dacă tu spui că mă iubești, porția asta de iubire, care zic că mi-o dai mie de lor. Și eu o să zâmbesc din ce, uite cât mă iubește Petru, uite că el iubește mirușeii mei, iubește oițele mele, iubește oile mele. Uite, Petru mă iubește cu adevărat, că ce spune și face. Și că mă iubește pe mine, dar eu el în cer, un frate bătrân, un predicator laic din țara asta, le spunea, pe Dumnezeu drăguț, nu-i greu să-L iubim, că niciun ceai nu ne cere. Dar pe frații mai greu să-L iubim, că frații mai încercă de ceva, oamenii mai necăjesc uneori. Oamenii mai cer de ceva la noi. Dumnezeu drăguț nu ne deranjează prea mult. Niciun ceai nu are nevoie de la noi să-i dăm. Dar pe frați e mai greu să iubești, pe oamenii care au nevoie și au probleme, să te investești în ei. Eu am dat de multe ori ilustrația asta care nu-i place fiicei mele, Ligia, bine că nu-i cu mine, Ligia, numai Iulie cu mine. Când eram păstor la Hasek, în anii 70, atunci Iulie nu era pe lume, n-a prins vremurile acelea. Aveam 3 copii și atunci, țineți minte, portocalele costau 13 de kilogram. Dar nu primeai multe, numai câte 1 kilogram, rar 20 de ani de la alimentare, că nu s-ajungeau la ei de Crăciun. Era ceva special să ai o portocală în casă. Aici se făcând de mâncă nimeni, stau pe farfurii, nimeni nu se uită la ele. Copiii sătuși ele, nu mai mănâncă. Așa e, Georgica. Și veneam acasă, pe la evanghelizări, și pregăteam pungile de Crăciun. Și le puneam la fiecare câte 2-3 portocale în pungă. Eu cu soția n-aveam niciodată porția noastră, numai copiii aveau porție. Și ei puneau la probă a doua zi. Cine iubește pe tata, cine îmi dă și mie o portocală? Și să lea cea mai mare, Ilia. Eu îți dau prima. Zic, bine, uite, eu portocala ta o dau la frățelul tău, la Cristi. Uite, era slăbuț, anemic, avea numai urechile barțe acum. Zic, are nevoie de vitamine, îi dau lui portocala asta. Nu, dă-o înapoi. El are porția lui. Ce, să ai mai multe decât mine? Ce îți dau, dar lui nu-i dau. Ligi, dacă mă iubești pe mine, ca și cum eu am mâncat-o, tata așa o să fie de bucuros, ca și cum eu am mâncat-o, lasă-o de-a lui frățiorul tău, uite, ce slăbuț, ia nevoie de vitamine, lasă-o, nu, dă-o înapoi atunci. Ție-ți dau, lui nu-i dau. Așa facem noi uneori. Doamne, ție ți-aș da orice, dar lui nu-i dau, nu-mi place de urechile lui, nu-mi place de ochii lui. Așa. Ție-ți dau, Doamne, și 1000 de euro, dar ăsta nu-i puteau, nici 10 nu pot să-i dau, nu. Ție ți-aș da orice, Doamne, dacă tu mergi. Dragii mei, vreau să rețineți un lucru, că eu voi pleca de aici. Credința se pune în Hristos și dragostea se pune în oameni. Dacă nu o pui în oameni, ai pus-o în cui. Nu ai nicăieri, să știi. Dacă dragostea aia verbală, că nu e o emoție pe la inimă, așa că dragostea înseamnă niște fiori, ceva romantic, nu. Dragostea creștină nu este victima emoțiilor, spunea cineva, ci este slujitoarea voinței. Cum ai putea să iubești pe vrăjmași dacă nu spui voința? Nu, ăsta mi-a făcut rău, eu îi fac bine. Îmi pun voința la încercare, nu? El mi-a făcut mie rău, dar îi fac bine. Dragostea trebuie să fie slujitoarea voinței, nu victima unor emoții așa pe la inimă. Îți impui să iubești, îți impui să ajuți, să fii corect, să fii bun, fiindcă ești copilul lui Dumnezeu și El te-a iubit pe tine nemeritat. Dragostea, dacă nu investești în oameni, practic, în nevoile oamenilor, înseamnă că nu ai. Cânti despre ea, prezi despre ea, frumos, reciți, poezii, te rogi la biserică, dar înseamnă că nu ai. Dacă tu nu faci nicio investiție în oameni care să te coste, nicio jertfă, în nevoile oamenilor, nu pui un zâmbet pe fața nimănui. Iubirea e zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină. Când cruci altuia o suni și aprinzi în noapte o lumină. Asta e iubirea care trebuie să o avem unii pentru alții, care este o avere a bisericii locale când există. Este o comoară. Iubirea asta agape. Nu cea din telenovele sau din manele, ci iubirea din Hristos, dragii mei. Este o avere. Și ultima avere a bisericii este speranța. sau nădejde, cuvânt sinonim. Știți, noi avem cuvinte latinești și slavone, cum e nădejdea, speranța. Nădejdea e slavon, speranța latin. Sau slava, gloria. Slava e cuvânt slavon, gloria este latinesc. Noi suntem latini, așa, de la Roma ne tragem. Și dacă credința e relația cu trecutul, dacă dragostea ne leagă de prezent, speranța e relația cu viitorul. Deci speranța nu poți vedea decât în termenii viitorului. Speranța este o anticipare a viitorului. Este o privire în viitor, o așteptare în viitor. Ceva încă care nu s-a împlinit. Aceasta este speranța. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri, zice Pavel aici. Deci voi aveți credința în Hristos, aveți dragostea pentru oameni, din pricina speranței care vă așteaptă în ceruri, în viitor. Fiindcă voi priviți spre viitor, cu această așteptare, cu această anticipare. Speranța este o așteptare în viitor. Și în cartea aceasta am și definiția speranței. Aș vrea să vă citesc câteva versuri din definiția speranței, unde iată ce spune. Speranța e privirea credinței spre o lume ce acum nu o vezi, deasupra hotarilor științei, substanța a ceea ce crezi. Speranța e acea încredințare că ceea ce nu ai acum, aștepți neclintit cu răbdare, răspunsul deja e pe drum. Speranța e vis de fecioară, spre nunta de mâine privind, ce nopțile lungi nu-l omoară, nici apele mari nu-l sting. Dorința ce chinuie firea, gemând sub adamic blestem, un dor ce-a însoțit omenirea, ieșind din pierdutele de el. E dorul ce poartă cocorii, zburând către caldele țări, să înfrunte furtuna și norii, e forța ciudatei căutări. Când moartea își cere scadența și stoarnă în suflet fiori, speranța îți dă transcendența și aripi îți dă ca să zbori. Dragii mei, speranța e o așteptare în viitor. Și dați-mi voie să vă citesc din Romani, capitolul 8. Cum descrie Apostolul Pavel speranța? Romani 8, începând cu versetul 19. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea, cuvântul ctizis, firea înseamnă creația sau zidirea, natura, toată zidirea. Zidirea aceasta a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea, cu speranța însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Nu numai ea, ci și noi, care avem cele din turadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Deci, iată, în nădejde aceasta am fost mântuiți. În speranța aceasta care? Că și trupul nostru va fi izbăvit din robia stricăciunii. Dar în prezent noi avem cele din tiroadele Duhului, zice Pavel, și totuși suspinăm în noi și așteptăm înfierea trupului. Adică cum, trupul n-a fost răscumpărat? Nu, încă nu. În Duhul am fost născuți din nou, am fost regenerați, am fost mântuiți, iertați, avem siguranța mântuirii, avem bucuria mântuirii. Dar vedeți că în trupul ăsta îmbătrânim, ne îmbolnăvim, murim, putrezim. Trupul care a fost vehiculul păcatului la început plătește consecința aceasta. Trupul încă n-a fost răscumpărat. Dar Biblia ne spune, și tot la Romani 8 găsim, ce înseamnă speranța? Auziți, Romani 8, începând cu 10 și 11. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru în prezent, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul, adică Duhul Sfânt, celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți, locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Adică dacă eu în prezent, Petru Dugulescu, la vârsta mea, îl am în inimă ca mântuitor pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care locuiește prin Duhul Sfânt în viața mea, El sigilează ființa mea. Ce înseamnă acel sigiliu? În mod nevăzut, tainic, spiritual, așa cum există o inginerie genetică. Dumnezeu este mare genetician, să știți. El marchează în trupul meu, în care locuie Duhul Sfânt, și tu dacă ai pe Duhul Sfânt, marchează fiecare moleculă, fiecare atom de materie din trupul pocăitului, cu tare sau cu tare, care a fost născut din nou. Da, vom muri și noi într-o zi, vom fi mormântați. Dar dacă în trupul acesta, în acest vehicul, a locuit Duhul Sfânt, care a sigilat acest trup, a sigilat fiecare moleculă, fiecare particulă de materie, vine o zi, spune Pavel la Corinteni, în Corinteni 15, când trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii și cei în viață vor fi schimbați într-o clipă. Atunci, la acest sunet de trâmbiță, puterea magnetică a învierii va restaura trupul meu material. Din toate combinațiile, că acest trup a murit poate de sute de ani, intră în alte combinații chimice ale materiei. Dar trupul acesta va fi recuperat, va fi restaurat, dar pe alte baze. Un trup cosmic, cum a fost trupul lui Iisus la înviere, care nu mai este sângele, factor de animație, ci este Duhul Sfânt, trup spiritual. Vor fi carne și oase? Și a spus Iisus, uitați-vă, un trup nu are carne și oase, cum vedeți cam eu. El avea carne și oase, Luca 24, dar nu mai avea sânge. Duhul Sfânt anima trupul acela. Deci un trup care poate fi vizibil sau invizibil, care poate țâșni spre cer, fără rachete care fac zgomot infernal, dar trup spiritual, cosmic. Și asta e speranța noastră. Am fost odată în Anglia după Revoluție, la Spring Harvest, care este recolta primăverii, se numește, și am predicat și eu într-un cort mare de 5.000 de oameni acolo. Și era într-o seară alături de mine sora John Erickson, o știți pe Johnny? Cea care a fost de la paralizată, cu mulți ani în urmă, ea de la gât în jos, e la niște curele, mișcă mâine cu curele așa, săraca, pe cărucior cu rotile. Și ea scrie cărți, pictează cu gura, face lucruri minunate. Și a depus o mărturie acolo, sora Johnny. Și era pe cărucior. Și spunea, aștept, era chiar înaintea Paștelor, aștept ziua învierii Domnului, când trâmbița va suna. Și atunci, când trupul meu va fi schimbat, când morții vor învia, El mă da înapoi picioarele mele și voi sări ca o căprioară, zicea. Nu o să mai fiu cărucior. Mă uitam la sora Johnny, avea ta bucurie și convingere, speranța asta era reală în viața ei, că Domnul îi va da picioarele înapoi, dar alte picioare, mai sprintene. Și parcă acel cărucior nu se părea un obiect de infirmitate, ci mi se părea un tron de regină pe căsătea. Da, speranța. Speranța e ceva ce aștepți în viitor, cum așteaptă mireasa ziua anunții. Se gândește la rochia de nuntă, la domnișoare de onoare, la mire cum va fi îmbrăcat, la invitații la nuntă. Încă n-a trăit acel eveniment, dar l-așteaptă, l-anticipează. Sau tânărul, ce mașină îmi cumpăr anul viitor? Uite, așa o să fie mașina mea ca aia. Așa. El încă nu are, dar visează cu ea noaptea. Așa. E o speranță. E o speranță. O așteptare în viitor. Și noi avem o speranță cu care ne încălzim, nu-i așa? Și ne gândim cum va fi când va veni Domnul și vom zbura să-L întâmpinăm în văzduc și va fi totdeauna cu Domnul. Dragii mei, aceasta e averea bisericii. Credința în Hristos, legătura cu trecutul, amin? Dragostea în prezent, investită în ce? În oameni, da? În nevoile lor și speranța în ceruri.
Și spunea Coșbuc, dar știu un lucru mai presus, ca toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari cum credem noi și mânenos. Credeu spune, aștept învierea morților și viața veacului care va să vie. Doamne ajută-ne să o așteptăm și să fim bogați în Hristos cu adevărat. Amin.